Радиока 2 от мястото на събитието. Публична академична лекция на премиерът на Република България Бойко Борисов на тема България, Балканите, Европа и светът от 20 ноември.
Уважаеми господин министър-председател, ваши превъзходителства, колеги, уважаеми дами и господа, позволете ми да благодаря на господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България, че прие поканата на Университета за национално и световно стопанство и на вестник Труд да изнесе публична академична лекция в нашия университет и да го поздравя с добре дошъл в УНСС. Тази лекция е продължение на традицията, чието начало датира от създаването на нашия университет преди 97 години. Публични академични лекции да изнасят видни представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. На 10 октомври 1920 година, при откриването на първата академична учебна година на предшественика на УНСС, Балканския близкоисточен институт, неговия основател и първи ректор, професор Стефан Бобчев, определя като важна особеност на новото висше училище установяването на академична връзка и взаимно опознаване и изучаване на балканските страни и света. Вече почти 100 години нашият университет развива и обогатява тази важна особеност. Потвърждава го и темата на днешната лекция на господин премиера. Тази лекция е знак на уважение към академичната общност на Университета за национално и световно стопанство, най-големият и най-старият бизнес университет в България и Югоизточна Европа, лидер в българското висше образование и наука, който почти един век обучава националния държавен и бизнес елит. Само след 1989 година възпитаници и преподавателите в УНСС са 6 премиери, 14 вице-премиери, 15 министри на финансите, 6 министри на външните работи. Искам само да отбележа, че и във всеки от трите кабинета на господин Бойко Борисов, повече от половината състав се състои от преподаватели и възпитаници на Университета за национално и световно стопанство. Искам да ви уверя, че голямото и влиятелно академично семейство на УНСС има потенциала и куража да се справя с предизвикателствата без да прави компромиси с академичните ценности и принципи, да подготвя високо квалифицирани икономисти, финансисти, управленци, юристи, дипломати, информатици, политолози, социолози, да подпомага управлението на страната с проекти, свързани с нашето социално-икономическо развитие, да работи за интересите на България и Европейския съюз. Давам думата на господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България, който е наш академичен колега като доктор по психология и бивш ръководител на катедра в Академията на МВР. Заповядайте, господин премиер.
Добър ден и ако ми позволите на първо място да изкажем всички съболезнования към жертвите от тези толкова нелепи катастрофи. Няма по-нелепо да си загуби човек живота от и то по този начин. И разбира се пък на другия полюс да поздравим един млад човек от България, Гришо, за огромни успехи. Защото това е радост за всеки българин и мисля, че националното самочувствие и гордост на всички нас е факт. Разбира се, ваше превъзходителство, благодаря, че сте тук и вие, но най-вече съм тук заради преподавателите и студентите. Благодаря на господин Статев, на господин Блъсков за тази възможност и се постарая да отговоря и на вашите въпроси и разбира се, ако това, което имам да кажа, ви е интересно. Така че живеем в едно изключително сложно време. И това е време, в което по-старите поколения помнят войната, помнят нищетата, помнят мизерията и време, в които новите поколения го приемат като нещо в историята, което се е случило. А то не е било чак толкова далеч. Това, че зациклиха преговорите в Германия, никак не е добър знак за Европа, защото най-мощната икономика, близо 3000 милиарда брутен вътрешен продукт, вече доста време не могат да излъчат правителство. А и преговорите, като гледам, не върват никак добре. В много държави излъчването на правителство вече става проблем или трябва да се избира между по-малки злини. Аз истински съм притеснен и от това, което... И затова ще почна от тук, тъй като темата горе-долу е Западните Балкани, изобщо Балканите, нашето европредседателство. Ще започна и с политическия съюз НАТО. Това, че президента Ердоган оттегли своите 40 военни от ученията в Норвегия, е знак, който аз отдавна го поставям на европейските съвети. Защото има едно разминаване. Основните държави, основните лидери в Европа, когато стане въпрос за Турция и президента Ердоган, са на пълно отричен. Няма тема, по която да се сближат. Аз съм поставил на Европейски съвет въпроса. След като ние имаме такова, повтарям в лицето на лидери в Европа и то на основни държави, такова недоверие към Турция, и казваме, дори помните гласовете, бяха до последния съвет да се прекратят всякакви разговори и преговори с Турция. В същото време, това е най-силната армия в южния фланг на НАТО. Е ли е логично да считаш, че един човек е изцяло неприемлив за тебе и в същото време да му дадеш пушката с патроните, ти пази гърба? И то не мина много време и това се случи. Турция е най-големия съсед на Европа. Огромна държава с най-голямата армия в Европа. И не само добре въоръжена, и добре тренирана. И най-вече участва и в реални военни действия. И тук политиците и дипломатите трябва да си дадат ясна сметка, че мира и преговорите са най-доброто средство. Много мои колеги бяха да се прекрати и споразумението за миграционната криза. Помните какъв натиск имаше и в България по въпроса. След като се разбрахме с президента Ердоган, натиска върху България е нула. Имаме по един, двама на денонощи и въпреки, че нямаме подписано споразумение за връщане, тези ги взимат обратно. И близо 3 милиона стоят там. Аз не знам, след като и в Германия не могат да се разберат точно по тази тема миграция, какво би се случило с Европа, ако тези милиони тръгнат към нея? Защото виждате и в Австрия, и в Холандия, и в Германия, и в Франция, тази тема се извежда като водеща. А те са и наш съсед. Все пак Берлин е далече, Париж е далече, но като ние сме съседи. И по линия на Черно море, и по като сухопътна граница. Затова винаги съм считал, че споразумението работи добре с Турция за мигрантите и че това е и най-правилното да държиме миграционния натиск извън пределите на Европейския съюз. Две години, когато се изказвах по тази тема в Европейския съвет, това се приемаше за ерес. Дори ми бяха правени от колеги за бележка, защо край на краща така се отнася. Защото за мене Европейския съюз трябва не да се гради вътре с огради, а да си се загради отвън. С всички възможности, които имаме ние. Виждате, на българската граница дойдоха и европейски граничари, вложиха се пари, 160 милиона евро се дадоха за техника, която сега ще се поставя, и аз мисля, че тя е гарантирана. Ако така се направи навсякъде, включително Италия, като най-голям мощен натиск върху Европа оттам, аз съм убеден, че въпрос ще бъде решен. Тези, които бягат от войната, ще идват на контролно-пропускателните пунктове и съответно ние като най-хуманна Европа ще приемаме и ще се грижиме за тях. Ще ги интегрираме докато свърши войната. Защото колкото и да не ни е приятно да го констатираме там, където се намесихме, да, някой ще каже, че това е руска пропаганда, но когато дават вечер новините, загледайте се за фона за тях. Няма една сграда здрава. Нито в Ирак, нито в Сирия, нито в Ливия. Трилиони ще трябва да бъдат възстановени тези държави. Хиляди милиарди ще трябва да се извадят, за да бъдат възстановени, за да могат тези хора да се върнат. Да не говорим, че почти няма там човек, който да няма близък загинал от войната. Това поражда съвсем други, включително и антагонистични отношения. Виждате възрастта на терористите каква е. Все по-ниска. Младите хора са изключително чувствителни, чувството им за справедливост е изключително остро и реагират на всички тези процеси. Разбира се, тук са европейските посланици и аз мога да си навлеча тази беляно. Разбира се, не говоря, изрично казвам, госпожа Могерини като наш външен министър на Европа прави необходимото, но в един момент виждате всяка тема, всяка криза, всяко несъставяне, ако щете на правителство, идва заради мигрантите. И в Австрия, и в Германия, и в... къде ли не. И задавам въпроса. Когато се решава въпроса за Сирия, се събират Турция, Русия, Иран или съответно Щатите, Русия, Турция, а ние като Европа само поемаме пасивите. Нашата тема е само къде да бъде релокация. Нормално ли е за нашата европейска дипломация, когато се решава въпрос кризисен за Европа, ние да отсъстваме от тези преговори. И нашите европейски лидери, с цялото ми уважение към тях, трябва много добре да си дадат сметка, че ние не можем да продължаваме да сме пасивни. Европа е най-големия пазар. Европа всеки иска да прави бизнес с нея. Европа е най-доброто място за живеене и затова всички искат да отидат там. Еми, ще бъдат така добри да се съобразяват и с Европа. Ето и сега в Германия се провалиха пак или поне аз не прочетох нещо добро, свързано с климатичните промени. Президентът Тръмп ги напусна споразуменията и сега ние циклиме върху едно и също нещо. За кой не е факт, че климатични промени има? За кой не е факт, че природата страда всячески вече от човешката намеса? И то брутална човешка намеса. За да кажем, ми това някога ще го решаваме. Но ние сме длъжни заради тези хора на втората част от залата да ги решиме сега. Кога е имало такива наводнения? Виждате Фатина, виждате в 400 литра се извалява. Или когато Бургаско стана наводнението, е изваляло дъжд за 3 часа, колкото в Племенска област за годината. Да, лесно е да кажеш, каналите не ги поемат. То няма как да ги поемат. И където дадат наводнения по света, виждате едно и също. Каналите не могат да ги поемат. Така че, да се върна отново на мисълта си, според мен тук трябва много ясно, точно и бързо европейските политици, лидерите, които са в Европа, да станат на твърда позиция. Цялото ми уважение и към Щатите, и към Русия, и към Турция, и към Иран. Но бежанците идват в Европа. Те не се връщат да отидат нито в Русия, нито в Иран, нито, дори виждате, арабския свят не ги приема. И когато се решава такъв въпрос, там трябва задължително да има европейски лидер. А ние имаме достатъчно. Не само премиерите, президентите или канцлерите на европейските държави. Имаме председател на Европейския съвет Доналд Туск. Достатъчно авторитетен човек. Имаме председател на Европейска комисия. Достатъчно авторитетен човек. Имаме председател на Европейски парламент. Достатъчно авторитетен човек. Ние чакаме да видим какво ще решат. И след като се събират те да го решават, това означава, че те го и преизвикват. И ние ще поеме, сега се караме, колко мигранти ще ми върнат, примерно, в България. 10, 100, 1000. И никой не може да каже цифрата. Ако са 1000, до година няма ли станат 2000? И българското общество веднага да стана на штрек. Ма така и в Полша, така в Унгария, така в Чехия, в Словакия, в Австрия, навсякъде вече. Кой предизвиква войните? Ние ли отиваме се биеме там? Напротив, държиме и контингенти там да умиротворяват след това и харчиме бюджетни пари за това. И то не малко. А и най-голямата щета имаме загинали войници там. Е как така? И тук в Европа сме длъжни да си проведем разговор. Не давам оценка на никоя държава, на никой президент или премиер, който народът го избрал. Турция трябва да е стратегически партньор и в НАТО, и в Европа. Разбира се, че за членство не става въпрос. Но ние споразуменията и диалога с Турция трябва да го пазим. Много е лесно да се изказваш срещу Ердоган днес. Какво печелиш от това? Като на неговата воля се дължи 3 милиона да стоят в Турция. Докато стигнат до Германия, какво ще се случи с България? И Гърция, нали? По пътя, когато тръгне. Затова сме длъжни, заради вас, заради всички вас, да не се подаваме на емоции, а да търсим прагматични решения, колкото и клиширано да звучи. И от тук отиваме на Балкани. Барутния погреб на Европа. Не случайно, от Сараево, откъде ли не. Историците могат да разкажат много повече. Деко, виждам те, че си говориш. Между другото, Деко е добър футболист. И не знаех, че учи тук. Не случайно от тук винаги започват конфликтите. И само преди 20 години кръвопролитията, които дори Европа ги беше забравила, пак почнаха от Косово. Масови гробове, масови убийства, нещо, което разтърси всички. Трябва ли Европа да обърне внимание на Балканите или не? Допреди една година тази тема не стоеше. Когато се кажеше за Балканите, започваше корупция, мафия, война, етническо напрежение, сиреч проблеми, които Европа има достатъчно да си ги прибави към себе си. Само, че вече имаме и Брекзит. И трябва да ви кажа, че поне от това, което назнаевам, аз съм си говорил долу дълго и с Мишел Барние, преговарящи от името на Европейския съюз с Великобритания, не виждам положителен изход. Може да съм лош пророк, но според мен, колкото по-бързо се подготвиме без споразумения, че ще се случат нещата, толкова по-лесно ще ги приеме накрая. Да се надяваме, аз мисля, че на 11 декември имам покана и от Тереза Мей, и от финансовия министър, военния министър, вътрешния министър на Великобритания, защото България е изключително важна като външна граница, включително и за Великобритания. Както и за нейните служби, и за общия ни финансов пазар. Балканите могат да заместят излизащата Великобритания. Невероятна природа. От Средиземно до Черно море. Планини, реки, природни богатства, работни народи, хубави хора. както Емо Димитров би казал. Но тази тема не можеше да се постави. Първият ни успех е, че тази тема влезе. И съм благодарен на всички европейски лидери, защото са всичките по-отделно говори. Включително и с ръководителите на държави. И те мислят, че разбират, че ако не влезе България в... ако не влезат Балканите в Европейския съюз, това ще генерира страхотно напрежение за бъдеще. И нови сфери на влияние от другите велики сили, които не крият интереса си към Балканите. Какво може да се направи? Ние не можем да дадем никакви нито обещания, че за тези 6 месеца те ще получат дати, нито и те са готови да влезат в Европейския съюз. Но на техните млади хора ние трябва да им кажем какво ще им е бъдещето. И много ясно. В противен случай те ще напускат Балканите, ще отидат там, където живота е по-добър, защото за разлика от нас, младите хора искат да знаят кога се задумат, кога ще имат деца, къде ще живеят, какво ще работят. И когато няма перспектива, намират там, където смогнат да отидат. И когато икономиката в тези държави тръгне нагоре, идва проблема на България, няма работници. Защото 1,5-2 милиона работят за други икономики. И ние сме принудени да внасяме от Украина, от Беларус, от Молдова работници в момента. А нашите българи крепят други икономики. Тази грешка за Балканите не трябва да се допуска. Защото когато излезат младите хора, остават пенсионери. Няма кой да плаща пенсии такива, каквито те заслужават. Защото те върват с ръста на икономиката и с брутния вътрешен продукт. Няма откъде да дойдат такива пари. Да, може да вземеш заем, да платиш за 1-2 години и да се фалира държава. В същото време на много места, особено в Косово, особено в Босна и Херцеговина, пък и на други, има рискове. И ние трябва да си дадем сметка кой е по-големия риск. Да ги оставим извън или всячески да им помагаме, за да се присъединят. И вземете България и Румъния като пример. Преди 10 години какви бяхме, какви сме сега. Или Полша, Чехия, Унгария, Словакия. Какви са били преди 15 години, какви са сега. Разликата е огромна. Ние гониме 100 милиарда брутен вътрешен продукт. Кое е безрисково и кое е според мене, и съм благодарен, че Европейския съвет прие и на 17 май в България се направи една историческа среща между лидерите на Западните Балкани, на Балканите и всички лидери на Европа, тук в София. И до тогава имаме редкия шанс всички от Балканите да покажем, че на първо място стои Европа, европейските ценности и в същото време, че сме си научили уроците и ще гледаме напред, а не в историята. Вие видяхте, свърнахме си лъва пред НДК, изведнъж експлозии в Гърция, в Сърбия и на други места. Но това е история. Сложихме една табелка, успокоихме нещата. Си реч на Балканите, историята не е нещо, което се чете и се разказва. Тя призвиква взрив. И веднага националистическите чувства избояват на всичко останало. И затова е прият термина барутен погреб. Сиреч с една искра може да се взриви всичко. Кое не носи риск? Не носи риск, а в същото време е достатъчно видно за хората, които живеят на Балканите, че Европа мисли за тях. Това е присъединяването и то, особено в сферата на инфраструктура. В момента, ако тръгнеш за Скопие, пътуваш часове. Ако тръгнеш за Сараево, 2 дни. Ако тръгнеш за Черна гора, трябва да обикаляш отсякъде. Ние със Сърбия до година някъде, 2 ще си завършиме магистралата София-Белград, София-Истанбул има, София-Бургас има, Европейската комисия даде парите за Струма, София Солун има и сега вече с проектите, които правим, ще ви кажа по няколко думи и за тях, България става естествен кръстопът на всички транспортни коридори. Най-знаков за нас е коридор номер 8. Това е София, Скопие, Тирана. На 6 и 7 декември лидерите на държавите, които са в... от Западните Балкани, сега ще бъдат в София. За радост и Световната банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие са готови да финансират всички тези проекти. Защото вече темата Балкани е на бюрата на всички, които взимат важни решения в Европа. Това е добре и за нашите съседи Турция, защото присъединяват и Балканите към възможността да се прави бизнес и търговия, и за Русия, и за всички, които са до Китай по пътя на Куприната. Ако не съм прекален оптимист, аз мисля, че с Китай ще се споразумеем и до година срещата 16+1 ще бъде в България. Но нека това да остане в Унгария, сега да говорим с китайския премиер, и ако вземем това решение, ще го свършим. Така че следващите 6 месеца България ще има няколко много важни теми, по които може да постигне успех. И да е действително мотор, генератор на това, което пряко ни касае и нас. Защото това ще е много добре и за българския туризъм, за българския бизнес, за транспорта. Сега, знаете, минаха вече всички обжалвания по тол системата и всеки тир, който ще влиза и минава през България, ще си остава такса. Не както сега, само да ни рушат пътищата. Защото и една от причините за повечето катастрофи е, че 3 пъти повече тирове минават сега през България. 3 пъти е процент. Присъединяването не носи риск за Европа, дава възможност на хората да виждат, че когато се правят пристанища, ЖП линии, магистрали, газопроводи, това място ще се развива, а няма да бъде превръщано в зона на военни действия. И с цялото си правителство и веро, мисля, че това е една добра кауза. За радост, колегите вече са всичките многократно, виждате, идват в България и разговаряме. В Европа и в Балканите са на това мнение. И това е добре за всяка една държава. Разбира се, през това време критериите и главите, които имат да затварят тези държави, трябва да си ги затворят и съответно да дадем една добра перспектива в следващите председателства темата да се затвори. Редък шанс е, че след нас е Австрия, също граничи с Балканите и познавайки прекрасно региона, а след това е Румъния. Така че година и половина-две темата ще стои и ще може да се движи в правилната посока. Интернета, цифровата икономика, сме пред подписване, роуминга да падне за Балканите, което пряко каса и младите хора, защото вие сте в тази сфера най-силни. И ако има допълнителни въпроси, мога, за да не ви от опит знам като преподавател, че като минат 20-25 минути, вече интереса рязко спада.
Уважаеми господин министър-председател, първо като председател на студентския съвет на ОНС, искам да ви благодаря, че ме е удоволствие и честа да сте тук при нас днес и да ви чуем от първо лице. Въпросът ми ще бъде следния.
Да кажа, че изобщо не знаех, че нито е председател на студентски съвет, нито чучи в този университет. Съвсем друга светлина го познавам, това момче. Но...
Въпросът ми е следния. Смятате ли, че българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще ни даде предимство в усилията ни за влизане в еврозоната и в Шенген? Знаем, че в момента сме подготвени и изпълнили сме критериите, но дали българското председателство наистина ще спомогне да бъдем част от тези две?
Значи, българското председателство не означава, че ние управляваме Европейски съюз. Ротационното председателство показва зрелостта вече на европейските държави, защото това е няма по-демократичен начин за управление в света от начина по който се управлява Европа. Толкова степени на контрол, която имаме в Европа. Така че предимство не дава. Предимство дава, че ако можеш мотивирано, дипломатично, с уважение, с такт да си поставиш една тема, колегите ще я разгледат. Шенген, според мен, изцяло се преработи. Защото има държави в Шенген, които просто нямат място там, защото свободното движение е хубаво нещо, но безконтролното движение не е това, което Европа е очаквала. Така че за мен Шенген ще се тепърва ще се работи. Скоро време, но няма да е в този вид, който е сега. Понета и мисли. Що се касае за еврозоната, всяка от нашите държави, мисля, че без Великобритания, е подписала, че в един период от време, не е уточнено кога, по договор, но трябва да приеме евро. Нашите финансово-икономически параметри са такива. Резервите, които имаме в БНБ, в фискалния резерв са такива, че не представляваме никакъв риск за еврозоната. Така че съм оптимист за чакалния, като първа стъпка. И работим активно по въпроси и се надявам да се случи. Прогнозите са, че Индия до година ще стане пета икономика. Разбира се, че Китай е безспорен фактор, Русия е безспорен фактор, Турция е фактор. Да не говорим за Иран, за Индия, които сега нали, тръгват и се развиват изключително силно. Нашата майка си Европа. И ние многократно сме казвали, дори и санкциите срещу Русия. Да, ясно е определено да се спазват минските споразумения и спазват ли се, те трябва да отпаднат. Ние имаме исторически добри отношения и с арабския свят, и с Иран, ако щеш. И вие, въпреки натиска, последния Европейския съвет не потвърди санкциите срещу Иран. Така че аз съм оптимист в тази посока. И ключовата думичка е мир. Към мир трябва да се стремим всички. Затова и започнах в началото. Едните поколения помнят войната и са по-внимателни. Другите поколения не я помнят. И им е много по-лесно нали, да са по-остри. Но от войната по-лошо няма. Така че работиме си в тази посока и нашите двустранни отношения, които имаме и с Китай, и с Индия, и с Русия, и с Турция, и с Иран. Помните, че аз бях на посещение там, когато почти никой друг не ходеше. Благодаря. Чувам те, давай.
Здравейте, казвам се Кристиан Христов и съм четвърти курс политология. Моят въпрос е, като един от основните приоритети евроинтеграцията на Западните Балкани на българското председателство, нали? Бихте ли го приели това като съществен риск за Европейския съюз? Да.
За Европа?
Да.
Риск ще е, ако нямат перспектива.
За сигурността на Европа.
Риск ще е, ако не ги присъединят Европа. Тогава ще са риск. Младите хора си отидат, ще останат по-възрастите, за които няма откъде да идват пенсиите, за които заслужават. И тогава аз мисля, че и джихадисти се еват повече. И повече емисари. И разбира се, тогава и най-лесно и за мафията да цъфти. Така че ще работя най-активно това да се случи. А това може да се случи с връзките, които предлагаме. Солун, Кавала, Александрополос, Бургас, Варна, Русе, Букурещ. Транспортния коридор номер 8 и всички напречни надлъжни линии, ЖП линии, магистрали, пристанища на Балкани. Това ще доведе инвестиции, това е в интерес и на Запада, и на всички останали. И хората си останат по родните места, което е най-важно. Добре, еми. Хайде и ти.
Добър ден на всички. Едно последно въпрос ще задам аз. Казвам се Георги Косинов, трети курс съм финанси. Също така съм член на студентски съвет. И моето въпрос, че е тясно свързано с наскоро излязло проучване на общественото мнение, което е по поръчка на представителството на Еврокомисията в България, че ние все още сме еврооптимисти. И също така най-важната преимущество, което ние имаме в момента, са шансовете, които ни предоставят свободното движение на работната сила. И моето въпрос е какво вие мислите, че е най-голямото предимство, което ще ни предостави членството на България в Евросъюза? Благодаря.
Мой отговор в случая е вързан с това, което ви казах за войната, кой помни и кой не помни. Не случайно нашите поколения помнят какво беше в Съветския съюз, какво беше във Варшавския договор, какво беше в Съвета за икономическа взаимопомощ, тогава се казваше. И какво е сега Европейски съюз. Още на времето, когато правихме партията ГЕРБ, аз им казах на колегите, отиваме на аерогарата и гледайте хората на къде пътуват. Тая посока трябва да насочим партия. По-добро място от Европа и Европейски съюз няма. Единствените, които в България са давали пари, това е европейската солидарност. Ако е било лесно, магистрала Тракия да е станала, знаеш кога? Или Струма трябваше да стане за Олимпиадата в Гърция. Така че, вашето бъдеще и нашето бъдеще е Европейски съюз.
От град Тетевен съм аз.
Откъде?
От Тетевен. Искам да попитам, понеже от съзнателния ми живот, от малък до сега, промяна конкретна не виждам. Единственото, което виждам е, че младите хора изчезваме от там. Като туристически обекти, които имаме, въобще почти не се предлагат. Пътя, като цяло и магистрала Хемус е вече отвратителна толкова години. 100 км е безобразие от Ябланица до София да се пътуват за час и половина. С тия дубки, както и де.
Не мога да направим толкова неща заедно.
Мисълта ми е,
че... Ако за Олимпиадата в Гърция беше готова Струма, ако Тракия и Марица бяха готови, ние тази година вече усилено почваме да строиме Хемус.
Това се забелязва след като стана инцидента с жената в тунела.
Не, напротив, те са планирани тези ремонти. И трябва да се съберат пари, за да се направят.
Магистралата е една ръка. Става просто конкретно за града. За града това, което виждаме, че общината, конкретно общината Тетевен е пълна с неграмотници, защото това трябва да се подчертае, да, ако може. Не може някакви хора, които избират местния кмет, независимо от коя партия са, не може да се избира от селата и тези села да си имат техни лидери.
Ми ето, като се върнеш там, ще изберат за кмет, ще ги решиш въпрос.
Не е толкова лесно.
Демокрация.
Както и да е.
Кандидатирай се, ще успееш.
Както и да е. Мисълта ми е, че не се дава път на младите хора, а стои просто на статукво, което не може да се разруши.
Само с тая програма, където аз много се плаших как ще успеем с нея, но да накараме всички, които не са ходили на училище да ходят, понеже каза думата неграмотници и са абсолютно прав, 17 500 души са се записали тази година повече в училищата вследствие тази програма. Ами я представи си, ако не бяхме въвели, 17 500 Тетевен колко е голям? Значи повече от Тетевен са щели само тази година да изгледат неграмотни. Да не отидат въобще в училище. Така че пожелавам ти успех. Истината е точно тая. Явяваш си, това е най-хубавото на демокрацията. Излизаш, да си програмата, ще изберат хората. Добре, благодаря.
Благодарности към господин премиера. Давам думата на господин Петю Блъсков като съорганизатор на мероприятието.
Добър ден, ваши превъзходителства, госпожи и господа, уважаеми студенти, уважаеми колеги. Очевидно този начин на комуникация е много така приятен, много резултатен ми се струва ще бъде. Така че редакцията на Вестник Труд и в мое лице поема ангажимент и в бъдеще да правиме подобни срещи, тъй като говоренето по телевизорите стои някакси стъклено. Между тебе и човека има преграда. Докато живия контакт, според мен, носи наистина ефекта на непосредственото общуване, който обикновено дава най-добрите резултати. Благодаря ви. Надявам се, че отново по наша покана тук, освен българския премиер, който ние с удоволствие ще поканим и до година на една академична лекция, тъй като той със сигурност ще бъде премиер и до година. Надяваме се да успеем да поканим на тази трибуна и премиери на други европейски държави, с които България има отношения и които са и членове на Европейския съюз, и предстоящи членове, което ми се струва, че ще бъде от изключителна полза за обществото. Благодаря ви. Приятен ден.
Уважаеми колеги, искам да ви покажа, тъй като голяма част от вас не знаят една от ценностите, с които разполага Университета за национално и световно стопанство. Това е неговата златна книга, която датира от 1920 година и на първата страница е подписа на княгиня Евдокия, която по заръка на цар Борис III прочита на 20 май 1920 година неговия указ за създаване на Свободния университет. И в тази книга по традиция изтъкнати наши ръководители и личности от изпълнителната, законодателната власт оставят своите послания. С разрешението на господин Борисов ще ви припомня, тъй като тия, които са тук, студенти, не могат да знаят, че той ни е отправил послание в качество на главен секретар на МВР на 8 април 2005 година. Тогава присъствалите студенти вече са отдавна в управлението. Аз с негово позволение ще прочета посланието, което тогава той ни е отправил. На цялото ръководство, на всички студенти, пожелавам да са живи, здрави и с много късмет. Да са истинската опора на Република България. Генерал доктор инженер Бойко Борисов, главен секретар на МВР. А сега ще го помоля той да ни прочете посланието, което ни остави като министър-председател. Няма след като премиера заповядва за успеха ни да сме живи и здрави.
Най-кратко.
Бойко Борисов, премиер. Чакайте, има още. Има още. Имаме още от нашите традиции. Господин премиер, всеки, който изнася академична лекция, получава сертификат. И този сертификат е на господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България, знак на благодарност за изнесената публична академична лекция на тема България, Балканите, Европа и светът.
Сертификат.
Публична академична лекция на премиерът на Република България Бойко Борисов на тема България, Балканите, Европа и светът от 20 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.